pod.gr.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast που ξεκινάει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Είμαστε όλοι έτοιμοι, δεν μπορώ να πάρω καμία απάντηση από εσάς. Ρωτάω εγώ μία, φαντάζομαι ότι λέτε ναι. Για αυτούς που λέτε όχι, θα αφήσω 3 λεπτά κενό αέρος. Όχι κενό αέρος, είναι διαφορετικό πράγμα, καταλάβατε, κενό στον αέρα τέλος πάντων, για να πάτε να επιστρέψετε. Αυτό ήταν 10 δευτερόλεπτα. Άμα έφυγαν όντως και είναι τόσο ηλίθιοι, θα χάσουν την εισαγωγή. Αλλά πάντα μπορούν να τη γυρίσουν πίσω, δεν είναι και μεγάλη. Είμαστε ραδιόφωνο εδώ πέρα. Είμαστε η εξέλιξη του ραδιοφώνου, έλεγε κανένας. Είμαστε πιο μπροστά, δεν ξέρω. Μας ακούνε άπειρα λιγότεροι, όμως επίσης. Ναι. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, φίλοι μου. Δεν γίνεται να είσαι το μέλλον και να έχεις και τη μαζικότητα. Πρώτα θα ανοίξουμε το δρόμο στο μέλλον και μετά θα κερδίσουμε τη μαζικότητα. Ωραία. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε αφήσει τα πράγματα πάνω που έφευγε η κακοκαιρία. Πώς την έλεγαν, Μαρία, Ελένη, δεν θυμάμαι. Πώς, όχι ο μπάλος, πριν τον μπάλο. Αθηνά, μπράβο, ήταν η κακοκαιρία Αθηνά. Και μετά έδινε σκυτάλι σε μπάλο. Και ήταν να σκάσει ο μπάλος τελευταία φορά που τα αφήσαμε. Και έσκασε, παιδιά, ο μπάλος. Και έγινε χαμός. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με την Ελλάδα, που είναι μια βροχερή χώρα σε γενικές γραμμές. Και παρόλα αυτά, με το που βρέξει μισή μέρα η χώρα είναι Ατλαντίδα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, είναι ένας ολόκληρος χαμός. Είχαμε φωτογραφίες με λεωφορεία βυθισμένα κάτω από το νερό. Άνοιγε η άσφαλτος και έπεφταν μέσα άλλα λεωφορεία. Για κάποιο λόγο ήταν παντού λεωφορεία η φάση. Κόσμος δεν μπορούσε να πάει στις δουλειές του. Είχε κλείσει ένα ρεύμα στη Συγκρού. Δηλαδή, είχαν γίνει και απίστευτα πράγματα με μισή μέρα βροχή. Δεν λέει πολλά για σένα, σαν χώρα και σαν κυβέρνηση, ότι μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις που αντιμετωπίζεις είναι το «Α, ψιλοέβρεξε σήμερα και έγινε χαμός, κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση, γιατί έβρεξε». Σε αυτή τη φάση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με τη διακυβέρνηση της χώρας, που μία από τις μεγάλες πολιτικές κρίσεις που είχε αντιμετωπίσει ήταν το ψιλόβροχο. Και αν τα υπολογίσεις και όλα μαζί, αν υπολογίσεις τις φωτιές, τις πλημμύρες και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει την τελευταία διετία, νομίζω ότι την καλύτερη αντιπολίτευση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή την κάνει η κλιματική αλλαγή. Πολύ πιο ενεργή, πολλές περισσότερες ψήφους έχει κοστίσει στη Νέα Δημοκρατία από την actual αντιπολίτευση. Πέρα από αυτό, ωραία, έγινε η βροχή, καταφέραμε, ζήσαμε από 2 μέρες βροχής, αλλά τα γενικά τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Ένα από τα άσχημα νέα που στην αρχή ήταν άσχημο νέο, αλλά σιγά σιγά γίνεται άσχημη τάση. Έτσι, τελευταία ζούμε, ρε παιδί μου, μία επάνωδο ακροδεξιών φαινομένων, είτε πρόκειται για επιθέσεις, είτε πρόκειται για υπουργοποιήσεις, είτε πρόκειται για αποφυλακίσεις μελών της Χρυσής Αυγής. Σήμερα, Τρίτη, ας πούμε, που ηχογραφούμε το podcast, είχαμε την αποφυλάκηση του Πατέλη, ο οποίος το 2020 καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλακή και μετά βγήκε έξω σε λιγότερο από ένα χρόνο. Θα πρέπει να αποφασίσουμε λίγο κάποια στιγμή τι ακριβώς σημαίνει να φας 10 χρόνια φυλακή και άμα παίζει κανένα οποιοδήποτε ρόλο στο πόσο άξιολη θα κάτσεις μέσα. Αλλιώς, απλά ας λέμε, ρε παιδί μου, πήγαινε τώρα φυλακή και κάποια στιγμή θα δούμε πότε θα βγεις. Δεν σου λέμε καν χρόνια ή δεν έχει κανένα νόημα. Θα είναι πιο πολύ σαν μαντεψιά μια ποινή που σου επιβάλλουμε. Είναι λέμε έναν αριθμό και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ο Πατέλης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα κάπως οργανωτικό ρόλο στον πυρήνα της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια. Αποδείχτηκε και μέσω βίντεο και μέσω καταθέσεων και μέσω μαρτυριών ότι ήταν ένας από τους ειδικούς αυτοργούς των επιθέσεων που γίνονταν στην Νίκαια και κατ' επέκταση και της επίθεσης που έγινε στον Παύλο Φίσα. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που υπάρχει actually σε βίντεο να λέει ότι κινείται, σφάζεται. Αυτή ήταν η τακτική, ρε παιδί μου, με την οποία διοικούσε, ξέρω εγώ, έναν πυρήνα πολιτικού κόμματος. Και αυτός ο άνθρωπος κάποιος έκρινε ότι πρέπει να είναι έξω σε λιγότερο από ένα χρόνο, παρόλο που έχει μία καταδίκη και παρόλο που έχει 10 χρόνια, ρε παιδί μου, στην πλάτη του. Σκεφτείτε τώρα πώς είναι για συγγενείς θυμάτων επιθέσεων, για συγγενείς θυμάτων δολοφονιών, να τους λέει η δικαιοσύνη από το όργανο από το οποίο περίμεναν να πάρουν μια δικαίωση ότι είναι OK, αναγνωρίσαμε, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό το πράγμα, ότι είχε αυτό το ρόλο στη δολοφονία ή τον ξυλοδαρμό του συγγενείς σου, του προσώπου που αγαπούσες, αλλά παρόλα αυτά, αυτό που καταφέραμε να κάνουμε είναι να τον κρατήσουμε μέσα για κάποιους μήνες. Μέχρι εκεί πήγαινε το πράγμα. Δεν μπορούσε η δικαιοσύνη να τον κρατήσει μέσα περισσότερο. Αλλά με έναν άλλο εντελώς μαγικό τρόπο, όταν είναι να κρατήσουν μέσα ένα ολόκληρο χρόνο περίπου τον τύπο που πιάσανε σαν ύποπτο για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, και μάλιστα με αρκετές αποδείξεις για το αντίθετο, και τελικά κάποια στιγμή ανακάλυψαν ότι ναι, τελικά, οκ, δεν ήσουν εσύ, χίλια συγγνώμη, φίλε μου, χίλια συγγνώμη που χαράμισες ένα χρόνο περίπου από τη ζωή σου στο να είσαι μέσα χωρίς κανένα λόγο, αλλά εκεί καταφέραμε και επεκτείναμε το χρόνο που μπορούσες να μείνεις μέσα με κάποιο τρόπο, αλλά εδώ στην περίπτωση του Πατέλη κάπως κολλώσαμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τέτοιου είδους πράγματα, αλλά δεν γλιτώνει κανένας, παιδιά. Είναι τα πράγματα άσχημα παντού. Δηλαδή, εκτός από μια επάνωδο ακροδεξιών και φασιστών που γίνεται και σμπρώχνεται με διάφορα χέρια προς τα πάνω, έχουμε κι άλλα να αντιμετωπίσουμε περίπου εξίσου σοβαρά. Όπως, ας πούμε, ότι έρχεται θυμωμένη Πανσέλινος και θα επηρεάσει, λέει, ένα σωρό ζώδια, τύπου 5-6 ζώδια. Πόσα είναι όλα, 12. Η παραγωγός μου λέει ότι δεν θα επηρεάσει τα δικά μας ζώδια, οπότε είμαστε εντάξει, παιδιά. Χίλια συγγνώμη, ξέρω ότι ζηλεύετε φουλ τώρα που αύριο θα είστε επηρεασμένοι φουλ από τη θυμωμένη Πανσέλινο και εμείς θα αράζουμε και θα είμαστε σπίτι χωρίς νεύρα, χωρίς τίποτα. Εμένα εδώ η απορία μου είναι Ποιος θύμωσε την Πανσέλινο. Και τώρα θα έρθει η Πανσέλινο να ξεσπάσει σε εμάς, ρε παιδί μου. Ποιος τη θύμωσε. Τη θύμωσε μήπως ο Πουλόπουλος που έλεγε θα πιω απόψε το φεγγάρι και το άκουσε κάπου και λέει τι λες, ρε γαμημένε, ξέρω εγώ θα γίνει χαμός. Και θύμωσε και τώρα θα έρθει να ξεσπάσει απάνω μας. Εμείς εδώ προσωπικά, όλοι στο γραφείο, παρόλο που ήμασταν επηρέαστοι κάποιοι ζωδιακά από τη θυμωμένη Πανσέλινο, είμαστε όλοι στα ακροδάχτυλα. Ωραία, προσπαθούμε να μην κάνουμε τίποτα, να εκνευρίσουμε την Πανσέλινο από τώρα, να μην ερεθίσουμε κάπως τα νεύρα της, ρε παιδί μου. Έτσι και η Πανσέλινο είναι σε φάση, μη μου μιλάτε τώρα, μέχρι να πιω καφέ, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι φαίνεται ότι είναι στην τζίτα, ψάχνετε για καυγά. Και εμείς είμαστε, OK, δεν μας παρατάς Πανσέλινο, λέμε να μην σου μιλάμε και αφού πιεις καφέ, ξέρω, κάνε ό,τι γουστάρεις. Σε άλλα νέα, που δεν είναι τόσο νέα ακριβώς, αλλά νιώθω ότι ένας από τους ρόλους αυτού του podcast είναι να υπενθυμίζω σε κόσμο ότι έχουμε κορονοϊό ακόμα, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί έξω, ρε παιδί μου. Γενικά οι προβλέψεις λέει είναι χάλια όλες για το χειμώνα, όπως το περιμέναμε πάνω κάτω. Ήδη έχουν αρχίσει λέει, να φαίνονται ότι θα ανέβουν, θα γίνει χαμός, μπλα μπλα, χωρίς να έχουμε κλειστεί τελείως μέσα ακόμα. Γενικά, επειδή μου αυτό γινόταν και πριν τον κορονοϊό, πόσο μάλλον τώρα που δεν μπορείς να μπεις εύκολα σε κλειστό χώρο. Ως χώρα του ήλιου, ως χώρα, ρε παιδί μου, της έξω καρδιάς, τραβούσαμε τα όρια του πόσο μπορείς να κάτσεις έξω για να φας ή να πιεις ένα ποτό. Ξεκινούσαμε από το καλοκαίρι με τις βερμουδούλες μας, πηγαίναμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, φορούσαμε μια ζακετούλα, ξέρω εγώ, αλλά καθόμασταν πάλι έξω, Νοέμβριο, πάλι μπουφανάρα, παλτό. Καθώς να πλέουμε το κασκόλ έξω για να λες, αχ, ωραία, τι κλίμα είναι αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, γι' αυτό μας ζηλεύουν όλοι στο εξωτερικό κτλ. Το πιέζαμε πάρα πολύ, αλλά παιδιά, πλέον έχει αρχίσει να κάνει κρύο, δεν μπορείς να κάτσεις έξω. Και τι θα γίνει. Νιώθω ότι επειδή είναι τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο, κάνουμε συνέχεια κύκλους. Θυμάστε για το δεύτερο lockdown που λέγαμε, τώρα δεν θα ξανακλείσει, γιατί δεν γίνεται, θα καταστραφούμε οικονομικά. Και μπαμ, κλείσαμε σχεδόν μισό χρόνο. Οπότε ελπίζω να μην έχουμε άλλη μια τέτοια φάση φέτος. Θυμάστε ότι η χώρα χωρίζεται σε επίπεδα με χρώματα. Θυμάστε ότι παίζει αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή το έχω ξεχάσει τελείως. Έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σε 4 επίπεδα αυτή τη στιγμή. Έτσι, είναι πράσινο, κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί. Και τώρα, μάλλον, λέει, δεν είναι 100% σίγουρο, θα μπουν και οι μοβ περιοχές, που είναι οι χειρότερες, όπου θα φοράς διπλή μάσκα στα μέσα και δεν ξέρω εγώ, μπλα μπλα μπλα. Και λέω, πότε επιτέλους θα αρχίσει να γίνεται λίγο spicy η φάση με τα μπλε και τα κόκκινα και τα κίτρινα, πότε θα αρχίσουν να μπαίνουν λίγο σοβαρά χρώματα στο παιχνίδι. Να έχουμε περιοχές με χρώμα σάπιο μήλο, ας πούμε, άλικο, μπλε του κοβαλτίου. Να βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας ή ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και να λέει: Παιδιά, λυπούμαστε πάρα πολύ, αλλά από σήμερα ολόκληρη Κρήτη μπαίνει σε καθεστώς μπλε του κουβαλτίου. Και να λένε οι κριτικοί: Πόπο, εντάξει, μια χαρά, το μπλε του κουβαλτίου παλεύεται, άσπρο του πάγου να μην μπει μόνο. Τουλάχιστον, πιάσαμε σαν χώρα μία πρωτιά. Εντάξει, βγήκαμε πρώτοι επιτέλους σε μία λίστα. Είναι κάτι που χρειαζόμασταν. Χρειαζόμασταν μία νίκη εδώ πέρα. Και αυτή η νίκη είναι ότι είμαστε πρώτοι στην τιμή της μεγαβατόρας στην Ευρώπη. Έχουμε την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Μπούμ! Τι έγινε, Γερμανία, με τη βιομηχανία σου, τι έγινε, πού είναι η φάση σου. Γιατί, παιδιά, εδώ είμαστε Έλληνες και δώσαμε τα φώτα μας σε όλη την Ευρώπη και τα δώσαμε και στις ακριβότερες τιμές ρεύματος. Αλλά κάπου εκεί τελειώνουν τα καλά νέα. Αυτή είναι η μοναδική πρωτιά που πήραμε. Βασικά, πιστεύω ότι σε τέτοιου είδους λίστες θα έχουμε και άλλες πρωτιές, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μην κάνουμε αυτό. Ούτε τα προσωπικά μου πηγαίνουν απίστευτα καλύτερα. Είναι μια φάση που σε έχω ξαναπεί, παιδί μου, που είναι κάμποσο δύσκολη. Μερικές φορές νιώθω ότι ο μόνος που με καταλαβαίνει είναι η σοκολάτα. Είναι αυτή η κατάσταση που είσαι σε μια περίεργη φάση πολύ και δεν ξέρεις καν τι θες για να νιώσεις καλύτερα. Λες, θα κάνω αυτό, θα βγω έξω για να νιώσω καλύτερα. Και τελικά βγαίνεις και είναι χάλια, παιδί μου. Είναι σε μια φάση όπου περίμενα ένα φίλο μου έξω από ένα περίπτερο και ξαφνικά βλέπω κάποιον που του μοιάζει από μακριά να έρχεται και είμαι σε φάση που ωραία, γαμώ το ήρθε κιόλας. Πίστευα ότι έχω λίγο χρόνο ακόμα να καθίσω το κινητό μέχρι να έρθει, να χαλαρώσω. Τώρα θα έρθει και θα πρέπει να συζητήσουμε και δεν το έχω. Και μετά, όπως πλησιάζει, συνειδητοποιώ ότι δεν είναι αυτός. Και τι να ανακουφιστώ, λέω: Πω, δεν είναι αυτός. Και τώρα πόση ώρα θα περιμένω να έρθει πάλι. Κάθομαι εδώ πέρα μόνος μου, δεν τα αντέχω. Και για να καλύψω αυτό το κενό, αποφάσισα να πάω στο περιπτώσιο να φάω μια σοκολάτα. Αλλά μια σοκολάτα τύπου εντελώς βρώμικη φάση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν θα την πάρω να κάτσω κάπου να την απολαύσω σπίτι μου βλέποντας κάτι σοκολάτα. Δηλαδή, τίποτα. Θα πάρω μια σοκολάτα από το περίπτερο και θα τη φάω στα όρθια, όπως περιμένω ένα φίλο μου να έρθει, ρε παιδί μου. Και θα τη φάω στα όρθια και γρήγορα, μην έρθει και με δύνατη τρόπο. Εντελώς σαν να παίρνω ναρκωτικά. Δηλαδή, το επόμενο χαμηλότερο βήμα θα ήταν να πάω να αγοράσω σοκολάτα από κάποιον με ένα παλτό, ρε παιδί μου, πίσω από κάτι μπασκέτες. Ωραία, για να του πω τι έχουμε σήμερα, φίλε μου. Για να μου πει αυτά έχουμε και να διαλέξω. Δηλαδή, αυτό ήταν το επόμενο βήμα για να το κάνω να μοιάζει ακόμα περισσότερο με κατάχρηση. Πηγαίνω στο περίπτωρο και συνειδητοποιώ ότι δεν έχω καθόλου μετρητά πάνω μου. Έτσι, και με ποια είναι αυτή η ενοχή, η οποία δεν ξέρω θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε. Ποια είναι αυτή η ενοχή ότι δεν θέλω να αγοράσω μία σοκολάτα με κάρτα, ρε παιδί μου. Το αμέσως επόμενο χειρότερο θα ήταν να πάω να αγοράσω μία τσίχλα με επιταγή, να του κόψω μία επιταγή να πάει να την εξαργυρώσει, να τον βάλω να πάει στην τράπεζα για 10 λεπτά. Οπότε, λέω, εντάξει, περίπτερο έχει. Ο τύπος θα θέλει να αγοράσω κάτι. Άμα τον ρωτήσω, άμα κάνω το ευγενικό, ότι σε ρωτάω, είναι OK να το πάρω με κάρτα, θα μου πει προφανώς και ναι, και θα εξαλείψω κάπως τις τύψεις μου. Και αφού πρώτα έκανα όλες τις πιθανές ενοχικές σκέψεις, όπως να αγοράσω και κάτι ακόμα μαζί, π.χ. μια κάρτα Κοσμοτέ, παρόλο που έχω συμβόλαιο, απλά για να συμπληρώσω μερικά λεφτά, μην να μην είναι τόσα λίγα, να πάρω τσιγάρα, παρόλο που δεν καπνίζω. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα που να ήθελα όντως και να συμπληρωθεί κάπως μια παραγγελία. Οπότε, αφού εξέτασα όλες αυτές τις ενοχικές επιλογές, πηγαίνω και του λέω: Sorry, φίλε μου, να πάρω μια σοκολάτα μόνο που θέλω με κάρτα και δεν έχω καθόλου μετρητά. Και μου λέει: Ναι, εννοείται, πλάκα μου κάνεις. Εδώ κάποιοι έρχονται και αγοράζουν τσίχλες με επιταγές. Και λέω: Πόπο, σοβαρά μιλάς, δεν το σκεφτόμουν ποτέ αυτό. Συνεχίζονται οι περιπέτειές μου με το να προσπαθώ να αγοράσω πράγματα για να νιώσω λίγο καλύτερα. Ήθελα να αγοράσω απλά τύπου κάλτσες και φόρμες. Δεν έχω καθόλου χειμουνιάτικες φόρμες για το σπίτι. Και μου έχει συμβεί 50 φορές το ίδιο πράγμα. Μπαίνω σε ένα μαγαζί για να αγοράσω φόρμες. Είναι όλες πανάκριβες. Δεν αγοράζω τίποτα και απλά φεύγω. Δεν έχω ξαναεπιστρατεύσει τόσο πολύ το πνεύμα της μάνας μου όλα τα χρόνια που ζω. Από μία φορά που μπήκα σε ένα μαγαζί με αθλητικές φόρμες, είδα μία, είχε 60 ευρώ και είπα μόνος μου φωναχτά: Σιγά μη σας δώσω και 60 ευρώ για την Αϊλάρα. Τόσα σας λείπανε. Το μοναδικό καλό που θα έπρεπε να πάρω από τη μάνα μου όσον αφορά τα ψώνια είναι ότι είναι ο πιο σκληρός διαπραγματευτής που ξέρω. Κάνει τα καλύτερα παζάρια ever, κυρίως γιατί δεν θέλει να αγοράσει τίποτα πραγματικά. Θέλει πιο πολύ να ρωτάει την τιμή ενός πράγματος σε κάποιον στη Λαϊκή, να της λέει αυτός μία τιμή και μετά να τον καταρακώνει ψυχολογικά με την απίστευτα δυνατή απόρριψή της. Θυμάμαι μια σκηνή, όσο έμεινε εδώ Αθήνα που είχαν πάει μαζί Λαϊκή, πηγαίνει σε έναν τύπο που πουλούσε χαλιά και του λέει πόσα για αυτό το χαλί, της λέει αυτός μία τιμή, την οποία δεν ξέρω καν αν άκουσε. Γιατί σας λέω, η μάνα μου ζούσε και την απόρριψη περισσότερο και όχι τόσο για τη χαρά της αγοράς, ρε παιδί μου. Της λέει μια τιμή, απάντησε αυτή την επική ατάκα που λατρεύω, το τόσα σου λείπανε και αρχίζει να φεύγει. Εν τω μεταξύ ο τύπος νόμιζε ότι είναι απλά πολύ σκληρή διαπραγματευτής, ρε παιδί μου. Οπότε λέει: Οκ, ξέρω εγώ, σου κόβω 10 ευρώ. Και η μάνα μου είναι σε φάση: Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αρχίζει και φεύγει. Και ζούμε ένα σκηνικό όπου προχωράμε στη Λαϊκή και από πίσω μας είναι ένας τύπος με φορτωμένο το χαλί στον ώμο και απλά κόβει δεκάρικα, λέει: 10, 20, 0. Σας δίνω λεφτά, σας παρακαλώ, πάρε το χαλί. Και η μάνα μου τον έχει διαλύσει ψυχολογικά και διαπραγματευτικά, νομίζοντας ότι κάνει κάποιο σκληροπυρηνικό παζάρι. Αλλά η μάνα μου το μόνο που θέλει είναι απλά να σηκωθεί να φύγει, επειδή είμαι από τη Λαϊκή. Αυτό είναι ένα μάθημα, ρε, για το πώς θα έπρεπε να κάνετε παζάρια. Πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω ότι από την ημέρα που είπα για αυτόν τον έρημο σκύλο που ακούγεται στο background μερικών podcast, έχει γίνει ο πανικός. Ακούγονται ήχοι που δεν αναγνωρίζω. Αυτή τη στιγμή ακούμε έναν ήχο σαν δεν έχω δει ποτέ από κοντά, μόνο έχουμε δει από National Geographic, ένας ήχος σαν φώκια. Ωραία. Και το ξέρω ότι τα λέω όλα αυτά με κίνδυνο να μην ακούγεται πάλι τίποτα και να έχω πάλι μια σειρά από memes να έρχονται στα μηνύματά μου όπου εγώ βλέπω φανταστικά και ακούω φανταστικά πράγματα. Αλλά από την ημέρα που σχολίασα το σκύλο, ακούγονται τουλάχιστον 3-4 ακόμα σκύλοι. Περνάνε ελικόπτερα. Έχει έρθει μία φώκια τώρα. Η μόνη μου εξήγηση είναι ότι μένει κάποιος που ακούει το podcast εδώ, ξέρει ότι γράφουμε εδώ και αποφάσισε να τεντώσει, ρε παιδί μου, την άποψή μου για την πραγματικότητα. Να αρχίσει να παίζει με το μυαλό μου. Δεν μπορώ να εξηγήσω με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Τέλος πάντων, εσείς χάνετε τη φώκια. Δεν με νοιάζει, μα δεν ακούγεται. Εμείς την ακούμε. Ελπίζω δηλαδή έτσι να ακούτε και οι υπόλοιποι. Έτσι, μην έχω αρχίσει να επηρεάζομαι όντως. Ωραία, εντάξει, επιβεβαιώνω ότι την ακούνε κι άλλοι. Μόλις ακούστηκε πάλι, εντάξει, είναι. Και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κλείνουμε εδώ αυτό το μικρό κεφάλαιο. Φανταστική ήχη με τους φίλους μας τα ζώα και σήμερα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι: Για άλλη μια εβδομάδα έγινε viral μία μαλακία που είπε κάποιος Έλληνα celebrity. Διότι θέλω να πω εδώ πέρα ότι δεν έγινε ξαφνικά ότι α, τι πάθανε οι celebrity και λένε μία μαλακία την εβδομάδα. Έτσι ήταν πάντα. Απλά τώρα έχουν πολλά περισσότερα βήματα και βγαίνει προς τα έξω. Ας πούμε, αυτή την εβδομάδα είχαμε τη Θεοφανία Παπαθωμά που δήλωσε ότι μία γυναίκα πρέπει να αφοσιώνεται και να παραδείται στον άντρα της. Αυτός είναι ο ρόλος της. Τώρα, ποιος τον έδωσε αυτό το ρόλο, ρε παιδί μου, και γιατί είναι αυτός ο ρόλος της, είναι κάτι που θα ρωτούσαμε τη Θεοφανία άμα δεν την βρίσκαμε ποτέ. Αλλά κόσμος θύμωσε προφανώς με αυτή τη δήλωση, έτσι είναι full αναχρονιστική δήλωση και full περιοριστική και full πατριαρχική δήλωση. Και κόσμος θύμωσε, απογοητεύτηκε. Κάποιοι είπαν ότι ήταν έκπληξη, δεν περιμέναμε να τα ακούσουμε αυτό από τη Θεοφανία από Παθωμά. Και όντως όμως δεν περίμενε να τα ακούσει αυτό. Αν μας έχει μάθει κάτι η προηγούμενη εξαετία, εφταετία, είναι ότι η celebrity είναι απίστευτα για τον Μπούτσο. Πόσο, ρε παιδί μου, χάλια είναι ο μέσος όρος ανθρώπων εκεί έξω, πόσο χάλια απόψεις έχουν, ίσως η celebrity είναι πάνω από το μέσο όρο. Και παρόλο που έχει γίνει αυτό το πράγμα χίλιες φορές, παρόλο που έχουν βγει χίλιοι celebrity και έχουν πει χιλιάδες μαλακίες και συνέχεια αντιμετωπίζουν πρόβλημα, για κάποιο λόγο δεν μπορούν να καταλάβουν ότι καλύτερα να μην βγαίνεις να λες την αποψάρα σου για τα πάντα, ειδικά άμα δεν σε ρωτάει κάποιος. Τώρα θα μου πεις το μα, εσύ, αυτό το πράγμα δεν κάνει συνέχεια. Μέρα, βράδυ, από τα social media σου μέχρι το podcast σου λες την αποψάρα σου για όλα. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι celebrity. Οπότε έχω αυτό το δικαίωμα. Δεν μπορείς να μου κάνεις cancel την καριέρα όταν δεν έχω καριέρα. Και ως κωμικός, ρε παιδί μου, που μου αρέσει πάρα πολύ η Αμερικάνικη κωμωδία και ο τρόπος που γίνεται η Αμερικάνικη κωμωδία, μου αρέσουν πάρα πολύ τα late shows, που έβλεπα παραδοσιακά, ρε παιδί μου, πάντα. Ήθελα πάντα να υπάρχει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο, να υπάρχει το interview show που είναι βασισμένο σε celebrity που έρχονται και τους κάνεις μια ωραία συνέντευξη, αλλά ωραία, ουσιαστική, όχι τύπου πώς ξεκίνησες, πώς βλέπεις αυτό. Να κάνεις ένα ωραίο παιχνίδι μαζί τους, να βγει μια ωραία αστεία συγκινητική στιγμή, να μάθεις μια πραγματικά καλή ιστορία τους. Πάντα μου άρεσε, αλλά συνειδητοποίησα σιγά σιγά όταν άρχισαν να υπάρχουν αυτά τα interview show στην Ελλάδα, ότι θα αυτοκαταστρέφονταν πάρα πολύ γρήγορα. Διότι με το που ανοίξουν το στόμα τους κάποιοι Έλληνες celebrity, βάζει το δευτερόλεπτο που ανοίγουν το στόμα τους, λύγει η καριέρα τους. Είναι απίστευτα εντυπωσιακό ότι μέχρι τώρα 4, 5 ή 6, δεν ξέρω κι εγώ, άτομα έχουν ερωτηθεί κάτι για την περίπτωση του Φιλιππίδη και κανένας δεν είχε τη διάβγεια να πει αυτό το θέμα είναι ένα απίστευτα φορτισμένο θέμα. Ο άλλος ίσως έχει κάνει κάτι απίστευτα κακό. Καλύτερα να μην τοποθετηθώ και σίγουρα να μην τοποθετηθώ με ελαφρυντικά και ατάκες όπως «Α, εμένα ήταν φίλος μου και τον ήξερα χρόνια και ήταν καλός σκηνοθέτης». Ποιος σχέστηκε αν ήταν φίλος ή αν ήταν καλός σκηνοθέτης? Εδώ πέρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που ίσως έχει εγκληματίσει κατά κάποιων ανθρώπων. Η φιλία σου και το πόσο καλός ήταν στη σκηνοθεσία δεν παίζει κανένα ρόλο. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάνει κάποιο έγκλημα, ίσως σε κάποιο τομέα της ζωής τους ήταν πολύ καλοί. Αλλά αυτό το πράγμα γίνεται μόνο με τους καλλιτέχνες. Μόνο για κάποιο λόγο, αν είσαι καλλιτέχνης, το ότι είσαι καλός στην τέχνη σου έρχεται και δίνει μια θότητα, ρε παιδί μου, στις πράξεις. Δεν θα πει ποτέ κανένας ότι, αν ναι, αυτός ο άνθρωπος σκότωνε, ήταν serial killer, αλλά ήταν απίστευτα καλός λογιστής. Οπότε προσπαθώ να διαχωρίσω το έργο του στη λογιστική από τον άνθρωπο. Ξέρω, θα συνεχίσω να πηγαίνω να κάνω το ε1 μου εκεί πέρα, παρόλο που σκότωσε 3-4 άτομα, γιατί ο άνθρωπος είναι βιρτουόζος των ισολογισμών. Επίσης, άλλο ένα θέμα που με εκνευρίζει, αλλά θέλω να το πω. Σήμερα θα είναι κλειστή κάπου η δρόμη της Αθήνας, γιατί θα περάσει, λέει, φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα γίνει τελετή παράδοση και λήψη τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και λέει, εντάξει, αφού θα έρθω που θα έρθω στη χώρα, ρε παιδί μου, να παραδοθώ εδώ πέρα, να μην περάσω και από το κέντρο μία, να πάω να φάω τίποτα στον Μπαϊρακτάρι, να πιω και μια μπύρα εξάρχεια. Λέει, φλόγα, αφού ήρθα Αθήνα, ρε παιδί μου, για ένα βράδυ, θα το κάψουμε απόψε. Καταλάβατε, έτσι, επειδή είναι φλόγα. Το λέω για να μην πηγαίνει απαρατήρητη η πολυεπίπεδη κωμωδία μου εδώ πέρα, επειδή είστε εσείς πλεμπέοι. Λοιπόν. Και επειδή, λέει, θέλει να περάσει η φλόγα από το κέντρο γιατί έχει κάτι δουλειές, κλείνει όλο το κέντρο. Κλείνει το κέντρο μιας πρωτεύουσας χώρας, μιας πόλης 3-4 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ωραία, κλείνει γιατί είναι η φλόγα εκεί πέρα. Δεν ξέρω καν με ποιον τρόπο παραδίδεται η φλόγα. Τύπου είναι delivery. Ξέρω, εγώ παίρνω τηλέφωνο και λένε τι γίνεται, παιδιά μου, τη φλόγα έχουν παραγγείλει εδώ και μία ώρα και σου λένε τώρα έχει φύγει το παιδί. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτή η τελετή παραλαβής παράδοσης της φλόγας. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σε κεντρικό δρόμο. Το να γίνει σε πάρκο ή σε κάποιον πιο περιφερειακό δρόμο είναι κάτι που η φλόγα δεν το δέχεται με τίποτα. Ζήτησε, λέει, προσωπικά η ίδια η φλόγα να είναι κάπου κέντρο για να μπορεί να φτάσει με το μετρό, να μην χρειάζεται να πάρει λεωφορείο ή να μην πάρει ταξί. Τη λένε, βρε φλόγα, πάρε, θα σου πληρώσουμε ένα ταξί να έρθει και λέει, όχι, δεν ψήνομαι. Έτσι, πάλι επειδή είναι φλόγα, έτσι, τα λέω για να μην περνάω παρατήρητα. Και θέλω να πω εδώ πέρα κάτι που απέκρυψα τεχνιέντος από την αρχή, όταν είπα ότι είναι η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων. Εννοούσα ότι είναι η φλόγα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ωραία, χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Αυτό το ανέκδοτο. Δεν είναι καν για τους κανονικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι ξέρουμε ότι οι κανονικοί Ολυμπιακοί Αγώνες είναι οι καλοκαιρινοί. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες είναι εντελώς άκυροι, είναι το ίδιο άκυρο με το να κάνεις χειμερινά μπάνια στην παραλία. Και θα μου πεις τώρα, Θωμά, και οι χειμερινοί κολυμβητές. Και θα σου πω, ναι, οκ, φοβερή μπάντα χειμερινοί κολυμβητές, φοβερό σου μπακυρδής, αλλά δεν έχω ιδέα τι σχέση έχει με τη συζήτηση. Δηλαδή, προκαλώ τον μέσο άνθρωπο να μου πει 5-6 αγωνίσματα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ξέρετε καν τι αγωνίσματα έχει? Έχει χιονοπόλεμο? Έχει ποιος θα φτιάξει τον καλύτερο χιονάνθρωπο? Έχει ισορροπία πάνω σε πεζοδρόμιο που έχει πιάσει πάγο από το κρύο? Έχει μήπως διαγωνισμό για το ποιος θα διπλώσει καλύτερα το πάπλωμα κάτω από τα πόδια του? Ξέρεις αυτό που κάνεις που τα σηκώνεις και μετά προσπαθείς να το πιάσεις από κάτω σωστά για να μην μπαίνει αέρας από πουθενά? Αυτά είναι τα αγωνίσματα. Έχω πιάσει κανένα, ρε παιδί μου? Σίγουρα θα έχει κάτι με σκι, αυτή είναι και η μόνη εικόνα που έχω. Ενώ τα άλλα, τα αγωνίσματα των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, τα ξέρεις πάνω κάτω. Είναι πολύ περισσότερο γνωστά. Είναι, ας πούμε, το τρέξιμο, είναι το λίγο πιο μακρύ τρέξιμο που τρέχουν λίγο παραπάνω. Και υπάρχει και τρίτο ακόμα πιο μακρύ τρέξιμο. Υπάρχει ένα άλλο τρέξιμο που πηδάνε πάνω από πράγματα και τρέχουν. Και υπάρχει και ένα άλλο τρέξιμο που τρέχουν διάφοροι μαζί και δίνουν ένα στον άλλον ένα κύλινδρο. Επειδή μου μπορεί να μην είναι τα επίσημα ονόματα των αθλημάτων αυτά που λέω αυτή τη στιγμή, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και με αυτή την περιγραφή, καταλάβατε τι εννοώ, γιατί είναι γνωστά αγωνίσματα. Επίσης, όταν λες, επειδή μου, για κάποιον ότι αυτό είναι Ολυμπιονίκης, η αλήθεια είναι ότι αυτό που σκέφτεσαι εσύ στο μυαλό σου για τον Ολυμπιονίκη είναι ότι κέρδισε τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν θα εντυπωσιαστείς το ίδιο αν άλλος έχει ένα μετάλλιο σε κάποιον χειμερινό Ολυμπιακό Αγώνα. Μοιάζει λίγο σαν παράδειγμα να ρωτήσει κάποιον τι έχει σπουδάσει και να σου πει: έχω σπουδάσει ιατρική. Και να πει: α, έλα ρε, που, και να σου πει στην Μπρατισλάβα. Να λες: α, οκ. Okay. Άρα περισσότερο, ξέρω εγώ, αγόρασε ένα πτυχίο ιατρική από ότι έβγαλε άξιο τη σχολή, ρε παιδί μου. Και είναι αυτό το roller coaster συναισθημάτων που εντυπωσιάζει αρχικά γιατί είναι γιατρό, μετά μαθαίνει στην Μπρατισλάβα και χάνει λίγο σεβασμό. Και σε αυτό το σημείο θέλω λίγο να βγω από αυτή την περσόνα και να ζητήσω μια συγγνώμη από όλου του ανθρώπου που ασχολούνται επαγγελματικά ή με κάποιο τρόπο με τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν προσπαθώ ειλικρινώς να μειώσω την αξία τους, έτσι. Είμαι 100% σίγουρος που παρόλο που δεν παρακολουθώ, υπάρχουν πολύ καλοί αθλητές που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους αυτό, που είναι πρωταθλητές κτλ. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακριθεί σε κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν ένα κωμικό ραντ που έκανα περισσότερο εδώ πέρα, αλλά τόση ώρα που το έλεγα σκεφτόμουν να τύχει ένας άνθρωπος που είναι αθλητής χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων να του πούνε: ρε, έχεις ακούσει αυτό το podcast, ξέρω εγώ, είναι ωραίο, και να μπει να ακούσει το επεισόδιο και το πρώτο επεισόδιο που θα σκάσει να είναι αυτό. Όπου έχει μπει, ξέρω εγώ, και μπορεί να χαζοαρέσει κιόλας μέχρι ένα σημείο, και ξαφνικά ακούει ένα τρίλεπτο ραντ να του γιώνω όλη του τη ζωή για κανένα απολύτως λόγο. Γιατί, okay, μπορεί ένα χειμερινό Ολυμπιακό μετάλλιο να μην ακούγεται σε κάποιον το ίδιο εντυπωσιακό με ένα θερινό Ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά ξέρεις ποιος δεν έχει κανένα μετάλλιο κανένας είδους? Εγώ. Ελπίζω μόνο αν κάποιος αθλητής χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων άκουσε αυτό το ραντ και θύμωσε, να είναι τουλάχιστον αθλητής που κάνει αυτό το σκι που είναι σε μια σαχιονοτσουλήθρα τεράστια και φεύγει στον αέρα, πετάει και έχει κάτι τεράστια πέδιλα. Γιατί 100% θα είναι φλόρος, επειδή μου αν κάνει αυτό, και να μην κάνει, ξέρω εγώ, χειμερινό τζούντο, ας πούμε, και να έρθει να με πλακώσει σε μια παγωμένη λίμνη σαν τον Ράσαλ Γκουλ και τον Μπάτμαν. Και νιώθω ότι έχω ξαναγκρινιάξει γι' αυτό, για το κλείσιμο, ρε παιδί μου, του κέντρου της Αθήνας. Αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για μένα να μου λένε: λοιπόν, αύριο είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας γιατί ήρθε ο τάδε πολιτικός. Ή θα κάνει αυτή την εκδήλωση ο Μπακογιάννης, οπότε είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας. Γιατί νιώθω λες και το κέντρο της Αθήνας ανήκει στην κυβέρνηση και εμείς είμαστε σαν τα σκυλιά που είναι άτακτα και όταν έρχονται οι επισκέπτες πηδάνε απάνω τους και τρώνε τα φαγητά. Οπότε κάθε φορά που έχουμε κάποιον επισκέπτη, σε κλείνουν στο δωμάτιο και σου λένε: πήγαινε κάτσε μέσα τώρα γιατί ήρθαν οι φίλοι μας, θέλουμε να παίξουμε. Κάθε φορά μου βγάζει αυτή την αίσθηση. Έχει συμβεί, αυτό είναι ένα actual πράγμα που μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Έφεγα από το σπίτι μου και πήγα να περάσω τη Συγκρού για να πάω να κουρευτώ και καθυστέρησα 20 λεπτά να πάω για κούρεμα, γιατί εκείνη τη στιγμή περνούσε ο Ομπάμα από τη Συγκρού. Δεν ξέρω, ήθελα να πάει Πειραϊκή για ψαράκι, δεν ξέρω πώς κατά πήγαινε, δεν ξέρω τι πολιτιστικό ενδιαφέρον ή τι πολιτικό ενδιαφέρον έχει ο Πειραιάς που πήγαινε. Και έπρεπε να πάω με 20 λεπτά καθυστέρηση στο κουρείο μου για να μου πούν τι έγινε, Θωμά, πού είσαι, και να σου πω: παιδιά, χίλια συγγνώμη, με καθυστέρησε ο Ομπάμα. Και είναι ένα πράγμα που νιώθω ότι στην αρνητική κριτική που γίνεται στον Ομπάμα δεν αναφέρεται ποτέ. Λένε όλοι για τους πολέμους που έκανε, για τα drones που σκότωναν κόσμο. Οκ, okay, ωραία όλα αυτά, αλλά για το κούρεμά μου. Και τέλος πάντων, πες όταν έρχονται οι πολιτικοί, ας πούμε, τόσο μεγάλοι, τόσο διάσημοι, οπότε υπάρχουν θέματα ασφαλείας, να πω: οκ, okay, πες, βγάζει ένα νόημα. Αλλά από ένα σημείο και μετά, το κέντρο της Αθήνας κλείνει μέρα παραμέρα. Νιώθω ότι αν πάρω τηλέφωνο κάποιον και του πω: να σου πω, αύριο θέλω να κατέβω για δουλειές στο κέντρο και δεν είμαι πολύ καλά, δεν θέλω να δω κόσμο, ξέρω, μπορούμε να το κλείσουμε για να κατέβω να ψωνίσω την ερμού, θα μου πούνε ναι. Δεν νομίζω ότι ελέγχει κανένας. Νομίζω ότι απλά πρέπει να βρει αυτό το συγκεκριμένο τηλέφωνο που πρέπει να πάρει και μετά είναι ένα απλό ναι. Συγχωρέστε με αν έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, αλλά θα κλείσω με αυτό. Η αγαπημένη μου ιστορία ever με κλειστό κέντρο είναι: κατέβηκα μια φορά για ψώνια κέντρο, όλοι οι δρόμοι στο Σύνταγμα είναι κλειστοί και δεν έχω διαβάσει τίποτα ούτε για απεργία ούτε για πολιτικό. Ούτε είναι η πρώτη φορά που με έπιασα προετοίμαστο το κέντρο, ήταν κλειστό χωρίς να το περιμένω. Και ρωτάω ένα αστυνομικό που είναι εκεί πέρα: συγγνώμη, τι έχει γίνει, για ποιο λόγο είναι κλειστό? Και μου λέει: είναι τα γενέθλια του Κολοκοτρώνη σήμερα. Και έχει μαζευτεί κόσμο σε μια εκδήλωση. Και λέω: οκ, okay, αν έχει μαζευτεί κόσμο για τα γενέθλια του Κολοκοτρώνη, ας τους βγάλει ο Θόδωρας να πάνε να πιούν μια μπύρα κάπου, ας τους πάρει στην πλατεία Κολοκοτρώνη, να τους φλεξάρει και το άγαλμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς είναι ο λόγος αυτός για να κλείσει το κέντρο της πόλης. Και με αυτή τη χαρούμενη σκέψη του Κολοκοτρώνη να βγάζει κόσμο για να τους κεράσει ένα ποτό στην πλατεία με το όνομά του και το άγαλμά του, θα σας αφήσω κάπου εδώ πέρα. Προσέξτε, παιδιά. Βασικά, σας λέω: προσέξτε τη Θυμωμένη Πανσέληνο, αλλά δεν έχει κανένα νόημα, διότι όταν θα ακούτε το podcast, η Θυμωμένη Πανσέληνο θα έχει φύγει, γιατί είναι αύριο χρονικά για μένα. Νιώθω ότι είναι σαν πάρα πολύ μπερδεμένο sci-fi το timeline αυτού του podcast, γιατί γράφω Τρίτη, μιλάω για πράγματα που γίνονται σήμερα ενώντας την Τρίτη, μιλάω για πράγματα που θα γίνουν αύριο ενώντας την Τετάρτη. Εσείς πιάνετε το podcast την Πέμπτη, στην καλύτερη, γιατί μπορείτε να το πιάσετε την Κυριακή ή τη Δευτέρα ή σε ένα χρόνο από τώρα. Οπότε ο χρόνος είναι τελείως σχετικός μέσα στο podcast μου, δεν έχει κανένα νόημα τίποτα. Και με αυτή τη σύγχρονη θεωρία σχετικότητας που διαμόρφωσα ήδη και μάλλον θα πάρει τη θέση της παλιάς, θέλω να σας αφήσω κάπου εδώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Ελπίζω να περάσετε τη Θυμωμένη Πανσέληνο χωρίς πολλά νεύρα και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας? Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.